Bun găsit, stimați ascultători! Controlele la granițele Uniunii Europene au fost înăsprite. Înaintea meciului Real Madrid-FC Barcelona, la care sunt așteptate 80.000 de persoane, Spania menține nivelul 4 de alertă teroristă din cele 5 posibile. Vladimir Putin e nemulțumit de ritmul loviturilor aeriene aplicate asupra țintelor statului islamic, iar la București comisarul european Corina Crețu atrage atenția că e nevoie de stabilitate la nivelul autorităților de management care gestionează fonduri europene în următoarele săptămâni pentru a încheia în condiții cât mai bune perioada de programare 2007-2014. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Începem agenda globală. Controlele la granițele externe ale Uniunii Europene au fost înăsprite în regim de urgență. Decizia luată la reuniune extraordinară a miniștrilor de interne vizează și pe cetățenii statelor membre, nu doar pe cei din state terțe, cetățenii europeni care beneficiază de libertatea de mișcare. Cerasela Rădulescu explică.
Comisia Europeană va prezenta până la sfârșitul anului o propunere de reformă a codului frontierelor Schengen, o decizie similară legată de aplicarea imediată a controalelor sistematice la frontierele externe a fost deja luată în februarie, dar nu a fost suficient aplicată. Acum acest control este obligatoriu, spune astăzi ministrul luxemburghez de interne, cel care reprezintă președinția Uniunii Europene în acest moment. Statele membre sunt obligate să facă aceste controale sistematice pentru toți cei care intră în spațiul Schengen, inclusiv asupra cetățenilor europeni care beneficiază de libertatea de mișcare și să verifice eventualele informații despre aceștia în bazele de date europene despre infractori și teroriști. Nu este vorba de controale de bază asupra documentelor de identitate deja practicate pentru toți, ci de consultarea obligatorie a bazelor de date naționale și europene pentru toate persoanele care intră în Uniunea Europeană, pentru a detecta astfel indivizii înregistrați ca jihadiști care au dublă cetățenie sau care fac obiectul unor mandate de arestare internațională. Europa a pierdut prea mult timp, spunea astăzi ministrul francez de interne Bernard Cazeneuve la Bruxelles. În urmă cu câteva zile, Franța a cunoscut unul dintre cele mai grave atentate teroriste comise vreodată pe teritoriul european. Trebuie să ieșim din lentoare și să acționăm împotriva terorismului. În caz contrar, Europa va fi pierdută. Avem nevoie de decizii ferme, rapide și în forță. Bernard Cazeneuve a anunțat totodată astăzi la Bruxelles că Franța va menține controlele la frontiere, instituite în urmă cu o săptămână, atât timp cât amenințarea teroristă o va impune. Este vorba despre protejarea și securitatea francezilor într-un context de amenințare foarte ridicat. Ministrul francez a amintit că țara sa a cerut aceste măsuri de peste un an și jumătate. Nu ne mai putem permite astfel de tragedii, a spus Cazeneuve. Statele membre au decis în același timp să adopte până la sfârșitul anului registrul comun al pasagerilor, iar președinția Uniunii Europene s-a angajat să respecte acest termen prin negocieri imediate cu Parlamentul European, cel care a blocat de mai mulți ani proiectul. Decizia miniștrilor se referă și la zborurile interne de pe teritoriul Uniunii, cu o perioadă de timp destul de mare de păstrare a datelor pasagerilor. România a fost reprezentată de ministrul Justiției Raluca Prună și de cel al afacerilor interne Petre Tobă. Poziția României exprimată în intervențiile celor doi oficiali români potrivit unui comunicat de presă este cea de susținere a măsurilor care asigură securitatea cetățenilor europeni și protejarea valorilor și a principiilor care fundamentează construcția europeană. În ceea ce privește implicațiile fenomenului migrației asupra securității Uniunii Europene, ministrul român al afacerilor interne Petre Tobă a menționat că țara noastră are experiența utilizării unor tehnologii eficiente, așa cum este cea implementată la frontiera maritimă și susține urgentarea eforturilor pentru implementarea unor astfel de tehnologii la nivel european. Între timp, la Bruxelles, autoritățile belgiene au decis să mențină nivelul de alertă teroristă ridicat, iar vigilența autorităților este maximă. În același timp, este căutat pe tot teritoriul țării unul dintre teroriștii de la Paris, care are cetățenie belgiană, Salah Abdeslam, și pentru care a fost emis un mandat de arestare internațională.
În Mali, după 8 ore de infern, teroriștii au lăsat în urmă cel puțin 22 de morți. Potrivit autorităților de la Bamako, doi atacatori au fost uciși. Amănuntare Eugen Coroian.
Mali se află în Africa Occidentală, are 15 milioane de locuitori și este o fostă colonie franceză. Atacul s-a produs la primele ore ale dimineții la hotelul Radisson Blu din capitala Bamako, frecventat în special de străini. Circa 170 de oameni, clienți și personal al hotelului, au fost luați ostateci de teroriști, o parte din ei fiind eliberați pe parcursul zilei. Potrivit autorităților, în hotel se aflau cazați cetățeni europeni, dar și americani, canadieni, chinezi, indieni sau arabi. Nu este primul atentat terorist din Mali, alte două soldate în total cu 18 morți, având loc anul acesta. Totul pe un fond general de insecuritate datorat rebelilor tuareg și islamiști, care luptă cu guvernul central, reduși parțial la tăcere de intervenția armată, în special a Franței, la începutul lui 2015. Întâmplător sau nu, și această luare de ostateci are legătură cu Franța, țară greu încercată de terorism. După atentatele de la Paris, soldate cu 130 de morți, Europa a luat de urgență, pe lângă măsuri sporite de control la frontiere, și măsuri de verificare a fluxurilor de fonduri, care ar putea alimenta rețelele teroriste. Se încheagă între marile puteri și o coaliție mai puternică împotriva grupării statului islamic. Astfel, cancelarul german Angela Merkel va merge miercuri în capitala franceză pentru convorbiri cu președintele François Hollande. Vizita are loc între două deplasări ale președintelui francez, marți la Washington pentru o întrevedere cu Barack Obama și joi la Moscova, unde va avea convorbiri cu Vladimir Putin. Și Organizația Națiunilor Unite se pregătește să voteze o rezoluție împotriva statului islamic. Atacurile împotriva islamiștilor s-au intensificat în Siria, unde raiduri aeriene coordonate se desfășoară zilnic, la fel și vânătoarea de jihadiști în mai multe state europene, între care Belgia, Olanda și, evident, Franța. Din nefericire, specialiștii avertizează că noi atacuri sunt încă posibile și că ținta acestora este în special Europa. În opinia lor, este esențial pentru teroriștii statului islamic să arate că, în pofida măsurilor luate, sunt în continuare capabili să lovească lumea liberă.
Înaintea meciului Real Madrid-FC Barcelona, la care sunt așteptate 80.000 de persoane, Spania menține nivelul 4 de alertă teroristă din cele 5 posibile. Ce măsuri concrete antitero a luat Madridul, ne spune Ana Maria Damian.
Consiliul Național de Securitate a analizat astăzi măsurile adoptate după atentatele din Paris. Între acestea se află controle efectuate cu echipe mixte de agenți spanioli și francezi la frontiera de nord, dispozitive întărite în punctele sensibile, în zonele aglomerate și la evenimente de anvergură, cum este meciul de fotbal de mâine din capitală, dintre Real Madrid și FC Barcelona, la care sunt așteptați 80.000 de spectatori. Deocamdată, Spania menține nivelul 4 de alertă antiteroristă din cele 5 posibile. Astăzi, vicepremierul Soraya Sáenz de Santa Maria a amintit că pactul împotriva terorismului jihadist semnat de guvern cu Partidul Socialist în luna februarie a fost urmat de schimbări în codul penal în vigoare din luna iulie privind infracțiunile de terorism, care sunt sancționate corespunzător. Apar și concepte noi precum lupul solitar, luptătorul revenit sau antrenamentul prin internet, care în vechiul cod nu existau. Vicepremierul Soraya Sáenz de Santa Maria a răspuns astăzi și la întrebarea privind alte măsuri împotriva terorismului.
Cuantas medidas sean necesarias desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista operativo en este tiempo.
Luăm măsurile legale și operative necesare. În ultimii ani am întărit capacitatea poliției, a gărzii civile și a Serviciului Național de Informații, cu ajutorul ministrului de Finanțe, care a înțeles necesitatea de a dota serviciile de informații cu resurse umane și tehnologice. Dacă este nevoie de mai mult, facem mai mult. Vom fi atenți în exterior pentru că trebuie un model de luptă antiteroristă comun. Din păcate, noi avem o experiență care ne ajută să știm ce funcționează în acest domeniu, așa că putem colabora cu celelalte state membre ale Uniunii și la nivel internațional pentru întărirea structurilor operative și din punct de vedere al legislației. Guvernul spaniol a dezmințit, pe de altă parte, că a oferit Franței o schimbare de desfășurare a forțelor în lupta împotriva terorismului după atentatele din Paris de acum o săptămână. Precizarea a fost transmisă după ce mass media spaniole au publicat declarații ale ministrului de externe, care preciza că Spania ar putea prelua misiunile franceze din Mali și Republica Centrafricană, pentru ca Franța să se concentreze pe ofensiva împotriva Daesh. Vicepremierul guvernului de la Madrid a amintit astăzi că Spania are peste 300 de soldați în coaliția pentru lupta împotriva organizației Daesh, 117 în Mali și 57 în Senegal și nu prevede modificarea dispozitivelor. Nu ni s-a cerut acest lucru și nu ne-am oferit în acest sens, a precizat Soraya Sáenz de Santa Maria, adăugând că această chestiune nu se află pe agenda de discuții. Spania are peste 2200 de soldați care participă în misiuni în toată lumea, aprobate în prealabil cu majoritate de voturi de Parlamentul Național.
Discuții contradictorii la Sofia pe tema participării Bulgariei la operațiune împotriva statului islamic. Totul în condițiile în care președintele țării consideră că e necesară mai întâi revizuirea politicii față de conflictul sirian. Petio Petkov transmite din Sofia.
Întâi viceministrul apărării Nicolae Nencev și cel de externe Daniel Mituf au anunțat disponibilitatea Sofiei de a participa la o operațiune internațională împotriva statului islamic, primul ministru Boyko Borisov a exclus într-un mod categoric această posibilitate. Borisov i-a surprins pe ziariști, sugerând în cadrul unei conferințe de presă revizuirea politicii Uniunii Europene și NATO față de conflictul sirian. El a declarat, citez, cerem ca problemele în Siria să fie rezolvate pe cale diplomatică. Când trimiți avioane și rachete, nu poți aștepta mesaje de pace. Trebuie să ne întrebăm dacă politica europeană corespunde realităților și aduce rezultatul dorit. Citat închis. Premierul a ținut să sublinieze că pe fundalul problemelor cu care se confruntă o serie de țări europene, Bulgaria își apără într-un mod exemplar frontierele, rezistând presiunii migranților. Reacția mediilor a fost promptă. Agenția Newsbeg a constatat, condus de dorința de a nu permite ca Bulgaria să devină țintă teroriștilor, Borisov a stabilit în ghilimele relații diplomatice cu ISIS. Aproape în același timp cu Borisov, ministrul apărării Nencev a anunțat că armata bulgară este pregătită în caz de nevoie să participe la o operațiune terestră împotriva statului islamic. Decizia va putea fi adoptată la nivelul de miniștri ai apărării din statele membre ale Uniunii Europene și NATO. După ce a devenit cunoscută poziția primului ministru însă, Nencev a bătut în retragere explicând că Sofia nu este capabilă să răspundă pozitiv niciunei eventuale cereri de a sprijini logistic o operațiune a Alianței Nord-Atlantice în Siria. Primul ministru a criticat și declarația președintelui Rosen Plevneliev că împreună cu alte țări din zonă, Bulgaria a devenit țintă unui război hibrid lansat de Moscova. Borisov a sfătuit pe Plevneliev să analizeze modul atent și ponderat cu care liderii statelor mari au tratat-o pe Rusia la ultima reuniune a grupului G20.
Președintele Rusiei nemulțumit de ritmul considerat insuficient al loviturilor aeriene aplicate țintelor așa numitului stat islamic. Alexandru Beleavski este acum în legătură directă cu noi. Bună seara!
Da, bună seara! Președintele Vladimir Putin, de la reședința sa din afara Moscovei, de la Novo-Ogarev, a avut în cursul după amiezii o teleconferință cu conducerea Ministerului Apărării și comandanții unităților care participă la operațiunea din Siria și a fost informat despre rezultatele primelor 4 zile ale cele de-a doua faze a operațiunii militare declanșată marți, după ce Rusia a recunoscut că avionul de pasageri prăbușit în Sinai a fost victima unui atac terorist. Putin a apreciat pozitiv rezultatele campaniei, dar a subliniat că ele sunt insuficiente pentru a curăța definitiv Siria de teroriști și a apăra Rusia de posibile atacuri teroriste și a cerut militarilor să fie la fel de eficienți și în fazele următoare ale campaniei. Declarație care pare să indice o nouă intensificare a operațiunilor militare din partea Rusiei și totodată în condițiile în care Kremlinul continuă să excludă în continuare o intervenție terestră. Una din fazele ulterioare ar putea fi cooperarea sau coordonarea cu forțele franceze, subiect discutat la nivelul șefilor de stat major, iar astăzi și al coordonatorilor serviciilor secrete din cele două țări. Forma acestei cooperări se va concretiza probabil însă numai după deciziile politice pe care președintele Hollande le va lua după vizitele la Washington și apoi la Moscova în cursul acestei săptămâni. Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a numit aceasta a doua fază a campaniei operațiunea Răzbunarea, evident în legătură cu tragedia din Sinai, subliniind că scopurile constau în lichidarea liderilor organizațiilor teroriste, dezorganizarea sistemelor de comandă și a bazei tehnico-materiale, distrugerea obiectivelor militare și mai nou a infrastructurii de petrol și gaze controlate de ISIS, elementul nou fiind aici lupta directă împotriva principalei surse de venit a teroriștilor din Siria. Shoigu astfel l-a informat pe Putin că până în prezent au fost distruse în aceste 4 zile 15 rafinării și depozite de petrol și 525 de cisterne care transportă petrol de contrabandă, ceea ce a permis stoparea zilnică a unui export ilegal de 60.000 de tone de petrol și în valoare de 1,5 milioane de dolari. În total, conform bilanțul acestor prime 4 zile, aviația rusă, care și-a dublat numărul la 69 de avioane, a efectuat câte 140 și mai multe de zboruri în fiecare zi. Este susținută de o grupare navală formată de 6 nave în Marea Mediterană, în frunte cu nava amirală a flotei Mării Negre, crucișătorul cu rachete Moscova și 4 nave ale flotilei Caspice.
Acesta într-adevăr, o forță puternică, o forță militară puternică. Alexandru Beleavski, îți mulțumim. Cancelarul german Angela Merkel se pregătește să aniverseze duminică 10 ani la conducerea Germaniei, dar presiunile interne și internaționale asupra sa din cauza politicii în domeniul migrației sunt mai mari ca oricând. Luminița Apostol a urmărit discursul cancelarului Merkel și are detalii.
Criticată dur pentru politica sa de deschidere față de sutele de mii de refugiați pe care conservatorii din Bavaria o consideră o greșeală, cancelarul Angela Merkel a venit la congresul acestora hotărâtă să-și apere punctul de vedere, deși înainte conservatorii bavarezi votaseră o rezoluție prin care cereau impunerea unei cote de refugiați pe care Germania ar putea o primi. Liderul Uniunii Creștin Sociale, Horst Seehofer, i-a îndemnat chiar pe delegații la congres să-i facă o primire decentă cancelarului Merkel și cu toate acestea au existat temeri că va fi primită cu foarte multă răceală. Însă remarcile sale au fost urmate de aplauze în repetate rânduri. Vrând să păstreze echilibrul în cadrul coaliției, cancelarul Merkel a recunoscut că Germania este în fața celei mai mari provocări din ultimii 25 de ani, dar i-a îndemnat pe conservatorii bavarezi să ia aminte la alte exemple din momente dificile ale istoriei, când cele două partide au colaborat pentru a găsi o soluție.
Nu pot contesta că suntem în fața unei provocări majore, probabil cea mai mare provocare de după reunificarea Germaniei. Dar dacă vom privi în trecut, vom vedea că Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială au fost mereu acolo unde a fost nevoie pentru a rezolva chestiunile importante, a spus cancelarul Angela Merkel. Ea a reamintit realizările celor două partide după reunificare, în primul rând o economie puternică, și a asigurat pe conservatorii bavarezi că vor rezolva tot împreună și chestiunile legate de valul imens de imigranți ajuns în Germania, aproape 900 de mii în acest an, după cum transmite agenția germană de presă DPA. Odată lansată propunerea de a continua colaborarea pentru binele țării și al refugiaților, după cum s-a exprimat ea, Angela Merkel nu le-a făcut apoi conservatorilor bavarezi nicio concesie de la linia sa politică deja cunoscută în materie de imigrație. Ea a spus că nu va exista o cotă de refugiați pentru Germania, însă a subliniat că sunt alte căi prin care ar putea fi redus numărul de refugiați ce vin spre Europa, precum negocierile cu Turcia și negocierile pentru găsirea unei soluții a conflictului din Siria. O Europa fortăreață nu servește la nimic, a avertizat cancelarul german și a pledat pentru păstrarea acordului Schengen și pentru controle mai stricte la frontierele externe ale Uniunii. Valorile noastre sunt și cele ale Europei, deci la nivel european trebuie să vedem o distribuire echitabilă a refugiaților între țările Uniunii. Trebuie să vedem o înregistrare corectă a refugiaților. La frontierele externe ale Uniunii trebuie să avem centre de recepție care nu doar înregistrează refugiații, ci îi distribuie între țările europene și îi trimit înapoi pe cei care nu au dreptul la azil, iar Grecia și Italia au primit ajutor în acest sens, tocmai pentru a ne asigura că aceste lucruri sunt puse în aplicare, a tras atenția cancelarul Merkel. Ea a insistat asupra importanței deosebite a acordului cu Turcia, negociat în aceste zile de Comisia Europeană și de Guvernul de la Ankara, acord despre care a spus că ar salva vieți și ar reduce numărul refugiaților ce intră în Europa trecând prin Turcia. La 10 ani de când este în fruntea Germaniei, pe care îi va sărbători duminică, Angela Merkel trece printr-o serioasă criză de încredere tocmai din cauza politicii față de refugiați. Doar 49% dintre germani mai consideră că ea face ceea ce trebuie, față de un procent de 75% în aprilie, potrivit unui sondaj de săptămâna trecută. Totuși, având în vedere performanțele economice foarte bune și faptul că nu are un contracandidat viabil pe scena politică din Germania, agenția Reuters consideră că este prematur să se vorbească despre sfârșitul erei Merkel.
Între timp, tema migranților care solicită azil în Europa e tot mai des folosită de partidele extremiste aflate în căutare de noi adepți. Anca Dragu din Bratislava transmite.
Fie că e vorba de Iobbik în Ungaria, Partidul Popular Slovacia Noastră, Tot Tineretul Polonez sau Blocul Antiislamic în Cehia, formațiunile extremiste din Europa Centrală și de Est folosesc din plin tema migranților care sosesc în Europa pentru a crea un sentiment de insecuritate și racola simpatizanți. Pe alocuri, linia de demarcație dintre ele și partidele aparținând altui spectru politic pare să dispară, mai ales în cazul Ungariei și Slovaciei.
Fidesz is so strong in its...
Partidul conservator Fidesz al premierului Viktor Orban a luat măsuri împotriva imigranților care par scoase din geanta celor de la Iobbik, care au rămas fără spațiu de manevră, spune Gabor Ciomor de la Institutul de Analiză Politică din Budapesta. În Slovacia, aflată la 4 luni înainte alegerilor parlamentare, nu trece zi fără ca premierul social-democrat Robert Fico să facă o declarație negativă la adresa imigranților, chiar dacă aceștia nici nu caută țara sa pe hartă. Sâmbătă el a reacționat la vestea atacurilor din Paris, spunând că s-a adeverit suspiciunea că imigranții pun în pericol securitatea UE. Psihiatrul Peter Hunčík este unul dintre semnatarii unei scrisori de protest față de poziția lui Fico. Astfel de declarații creează panică și îmi reamintesc atmosfera de intoleranță din societatea slovacă a anilor 90. Nu mai vreau să trecem printr-o astfel de experiență, spune Hunčík. Politologa Alena Kluknavska de la Universitatea Comenius din Bratislava crede că alegerile doar accentuează un trend care ar fi existat oricum în Slovacia. Din păcate, toate partidele importante adoptă cam aceeași strategie de a câștiga simpatizanți cu ajutorul unui discurs populist care exploatează teama de necunoscut. Discursul lor este mai puțin radical decât al extremei drepte, dar nu există o voce pro-imigrație pe scena politică slovacă. Analistul ceh Mihal Vít e rezervat în ceea ce privește influența pe care extremiștii o au în politica cehă. Chiar dacă marți la Praga, președintele Miloš Zeman a apărut pe scenă alături de șeful blocului anti-islamic la aniversarea Revoluției de Catifea. Astfel de grupări sunt la periferia scenei politice și nu cred că peste 2 ani tema migrației va fi decisivă în alegerile parlamentare, spune Vít. Că despre Polonia, extremiștii locali par să fi fost mai înceți în preluarea temei imigrației până acum, fiind ocupați cu apărarea catolicismului și repararea nedreptăților istorice făcute de nemți și de ruși.
Liderii ALDE reuniți la Budapesta la congresul anual atrag atenția că terorismul nu are nicio legătură cu migrația, iar Europa trebuie să-și apere principiile cu care a rezistat de-a lungul secolelor. În cadrul congresului, delegația ALDE din România a primit statutul de membru cu drepturi depline a formațiunii liberalilor europeni și promisiunea că următoarea reuniune va fi organizată cel mai probabil în primăvară la București. Emil Groza ne spune mai multe din Budapesta.
Deschiderea oficială a Congresului Anual al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa a avut loc astăzi în prezența a câteva sute de delegați din mai multe state europene, printre subiectele abordate numărându-se cele legate de gestionarea crizei migranților, de măsurile împotriva terorismului sau de valorile liberale. Președintele ALDE, Graham Watson, a declarat că provocările actuale necesită răspunsuri supranaționale, este nevoie de o politică globală într-o eră globală și este necesară intensificarea cooperării între serviciile de informații, precizând totodată că refugiații trebuie primiți, deoarece ei încearcă să scape de aceleași pericole cu care se confruntă și Europa. Trebuie să le urăm bun venit refugiaților cu hotărâre și pregătire, cu inima și mintea deschisă, nu să-i oprim pe cei care fug de același monstru pe care îl înfruntăm și noi, să conlucrăm cu ei așa cum o Americă liberală a conlucrat cu refugiații noștri în urmă cu 100 de ani pentru a construi un continent care este cu adevărat măreț. La congresul de la Budapesta a fost prezent și premierul luxemburghez Xavier Bettel, a cărui țară deține în prezent președinția semestrială a Uniunii Europene, care a afirmat că este o mare greșeală amestecarea terorismului cu chestiunea refugiaților. Este exact ceea ce vor teroriștii. Ei vor să-i învinovățim pe musulmani și să credem că în spatele fiecăruia dintre aceștia ar putea fi un potențial terorist. Să nu cădem în această capcană. Acum este momentul să arătăm că suntem o societate deschisă și solidară unde ne acceptăm unii pe alții și trăim împreună chiar dacă suntem diferiți, ceea ce este cel mai important lucru. La rândul său, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat că Europa este divizată și paralizată în timp ce se luptă să ofere răspunsuri la mai multe crize. Realitatea dură este aceea că teroriștii nu cunosc granițe, pe când cele 28 de agenții de securitate și de informații ale noastre sunt despărțite de frontiere. Europa trebuie să creeze urgent o capacitate comună, o agenție europeană antiteroristă, cu autonomie, cu echipă, cu echipamente pentru obținerea de informații și pentru a desfășura operațiuni în toate cele 28 de state membre și să acopere întregul teritoriu european. La congresul din capitala ungară participă și o delegație a Alianței Liberalilor și Democraților din România, condusă de copreședinții acestei formațiuni, Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin. În cadrul congresului, ALDE din România a primit statut de membru cu drepturi depline al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, a declarat pentru postul nostru de radio Călin Popescu-Tăriceanu.
Cel mai probabil, viitoarea reuniune a biroului ALDE la nivel european se va ține în România. Este, dacă vreți, propunerea cu care ei au venit, prin care vor să marcheze într-un fel, de o manieră clară și lipsită de echivoc, cine sunt liberalii din România.
La rândul său, copreședintele ALDE, Daniel Constantin, a afirmat că participarea la congres este importantă, deoarece este o garanție a faptului că formațiunea sa reprezintă liberalismul în România.
Este garanția faptului că reprezentăm liberalismul în România. E un lucru pe care astăzi și europenii îl confirmă. Faptul că vom avea această reuniune ALDE în România, cel mai probabil în primăvara anului viitor, cred că va fi de natură să întărească și mai mult acest statut.
Congresul de la Budapesta se va încheia mâine, când va fi ales un nou președinte și 5 vicepreședinți ai Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Jonathan Pollard a fost eliberat condiționat din închisoare azi în Statele Unite. El era încarcerat din 1985, fiind condamnat la închisoare pe viață pentru spionaj în favoarea Israelului. Campania pentru eliberarea lui a început în urmă cu mulți ani, iar dosarul pe baza căruia a fost condamnat e considerat și astăzi controversat de unele voci. Dragoș Ciocârlan ne spune mai multe.
De la Ierusalim, premierul Benjamin Netanyahu a transmis astăzi un mesaj video imediat după eliberarea condiționată a lui Jonathan Pollard.
The people of Israel welcome the release of Jonathan Pollard.
Israelul salută eliberarea lui Pollard. Am discutat cazul lui Pollard ani de zile cu președinții americani succesivi. Am sperat de mult că această zi va veni. După 3 decenii lungi și dificile, Jonathan Pollard este împreună cu familia lui. Acest șabat să-i aducă bucurie și liniște multe decenii de acum înainte. Jonathan Pollard a părăsit închisoarea federală din Carolina de Nord după 30 de ani de detenție. Soția Esther și câțiva apropiați l-au așteptat pentru a-l saluta, după care au plecat spre New York, unde un ofițer va controla respectarea condițiilor impuse de Departamentul Justiției, prin care lui Jonathan Pollard i-au fost limitate libertățile. Orice deplasare dincolo de zona imediată a locului de reședință trebuie aprobată. De asemenea, îi este interzis să zboare spre Israel și nu are acces la internet. Pollard, arestat în 1985 pentru spionaj în favoarea Israelului, a fost condamnat la închisoare pe viață. În ultimii ani, cu probleme de sănătate, el a făcut obiectul unei campanii de anvergură pentru eliberarea sa. Anul trecut, Comisia pentru Eliberări Condiționate a Ministerului Justiției i-a refuzat punerea în libertate. În alți responsabili americani i-au scris președintelui Barack Obama că decizia este profund viciată. Avocații lui Jonathan Pollard au anunțat astăzi că intenționează să facă apel împotriva condițiilor impuse pentru eliberare.
La noi în țară, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a declarat astăzi că e nevoie în următoarele săptămâni de stabilitate la nivelul autorităților române de management care gestionează fonduri europene pentru a încheia în condiții cât mai bune perioada de programare 2007-2014. Corina Crețu, care se află într-o vizită oficială în România, s-a întâlnit cu premierul Dacian Ciolo și cu mai mulți membri ai noului cabinet. O sinteză semnată Alin Șerbănescu.
Premierul Dacian Ciolo și-a anunțat astăzi că programul operațional regional aferent perioadei 2007-2013 este blocat ca urmare a unui audit al Comisiei Europene. El a precizat că se încearcă deblocarea rapidă a situației pentru ca plățile să poată fi reluate. Premierul Dacian Ciolo și-a atras atenția că pentru creșterea gradului de absorpție a fondurilor europene pentru perioada 2007-2013, România mai are la dispoziție 6 săptămâni. În ceea ce privește fondurile europene alocate României pentru perioada 2014-2020, există riscul ca o serie de proiecte să nu poată fi implementate, deoarece nu au fost luate toate măsurile necesare. Dacian Cioloș.
Mai trebuie terminat sistemul informatic, care încă este nefuncțional, procedurile de acreditare care încă nu sunt finalizate și de îndeplinit anumite condiționalități ex ante ca să putem lansa proiectele. Din câte am constatat, sunt puține proiecte care să fie pregătite și în fază de a începe să fie implementate. Am intenția să folosesc expertiza internațională a Băncii Europene de Investiții, a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Mondială, care ne pot furniza experți cu finanțare din asistență tehnică din fonduri structurale pentru a ajuta ajuta beneficiarii să-și finalizeze proiectele, pe măsură ce noi în paralel vom fi în măsură să rezolvăm problemele cu condiționalitățile ex ante și să putem deci da drumul la proiecte.
Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, a precizat la rândul său că este preocupată de modul în care România reușește să atragă fondurile europene alocate pentru perioada 2007-2013. Ea a atras atenția că termenul limită până la care Comisia Europeană acceptă facturi spre decontare este 31 decembrie anul acesta. Comisarul European Corina Crețu a precizat că este în deplin acord cu punctul de vedere al premierului Dacian Cioloș în legătură cu necesitatea profesionalizării administrației publice. Corina Crețu.
Comisia Europeană este la dispoziția autorităților române pentru a ajuta, dar atunci când este vorba de implementare, aceasta este 100% responsabilitatea statelor membre. În opinia noastră, cel puțin în aceste 6 săptămâni, România are nevoie de stabilitate la nivelul autorităților de management pentru a-și intensifica eforturile de încheiere în condiții cât mai bune a perioadei de programare 2007-2014. Urmează concret perioada de implementare a proiectelor ce vor fi selectate pentru următorii ani. Sunt necesare măsuri concrete pentru îndeplinirea unor condiționalități ex-ante prevăzute în regulamentele Comisiei, în special în domeniul achizițiilor publice, sănătății, managementul deșeurilor. Capacitatea administrativă este, în opinia mea, mai importantă și decât banii. În multe state membre am avut bani, așteaptă banii la Bruxelles, dar nu a existat capacitatea de a avea proiecte mature și de a absorbi acești bani.
Comisarul European Corina Crețu s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria și cu viceprim-ministrul Vasile Dâncu pentru a discuta despre măsurile prioritare în domeniul programelor cofinanțate din fonduri europene, dar și despre modalitățile prin care poate fi accelerată absorpția acestor fonduri până la sfârșitul anului. În continuare, Comisarul European Corina Crețu a discutat cu ministrul Sănătății Patriciu Achimaș Cadariu, în special despre demararea construcției spitalelor regionale din Iași, Craiova și Cluj-Napoca, proiecte ce ar urma să fie derulate prin finanțare din fonduri europene. Ministrul Sănătății a precizat că va transmite un plan de acțiune în vederea accesării acestor fonduri. La rândul său, Comisarul European Corina Crețu a transmis că în perioada următoare, experți în achiziții publice ai Comisiei Europene vor putea oferi consultanță Ministerului Sănătății pentru urgentarea acestor proiecte. Comisarul European Corina Crețu a discutat astăzi și cu ministrul fondurilor europene, Aura Răducu.
Nu în ultimul rând, dacă treceți zilele acestea pe la Târgul de Carte Gaudeamus, nu uitați de romanul românesc actual. La editura apare la 45, Răzvan Popescu a lansat azi Oameni care nu contează.
Oameni, oameni semănați cu iubire.
Printre surprizele de anul acesta de la Gaudeamus, cartea lui Răzvan Popescu, scriitor, jurnalist și scenarist, Oameni care nu contează. Răzvan Popescu ne propune un roman al chipurilor și vocilor ce-și caută, cu o tulbure nerăbdare, locul într-o lume din ce în ce mai lipsită de coerență. O lume neîngăduitoare ieșită din istorie. De unde ideea acestei cărți, domnule Răzvan Popescu?
Cred că exact de la lumea aceasta în care ne mișcăm și care e destul de greu să-ți găsești un loc. Personajele sunt oameni care vin din medii care nu-i favorizează, oameni care au pornit cu stângul în viață, unii la limita infracțiunii și așa mai departe, și care, mă rog, sunt împinși într-un fel, pentru că nu-și găsesc un loc aici, să-și caute un loc sub soare în lumea mare. Lumea asta mare nu îi așteaptă neapărat cu brațele deschise. Deci cam de aici este ideea. E prima dată când proiectez personajele în străinătate, însemnând șantiere din străinătate, de la limita dintre lumi, războaie de afară și așa mai departe.
Și oameni mărunți despre care scrieți că au uneori parte de minuni pe măsură, într-o bună zi, de exemplu, Mamaie descoperi o cruce într-un cartof. Tocmai el mărunțea pentru ciorbă. E un capitol în care vorbiți despre preotul de Mahala.
Dacă tot ați adus vorba, să vă spun că întâmplător am avut ocazia să vorbesc despre carte foarte pe scurt cu Patriarhul Daniel de curând și dânsul mi-a mai citit o carte, a citit Cutia cu maimuțe și chiar mi-a spus impresiile dânsului și acum m-a întrebat ce mai scrii și am spus, la fericit de un roman, Oameni care nu contează, și el a spus, nu există așa ceva. Și, într-adevăr, cred că are dreptate. Cel puțin în fața lui Dumnezeu nu există oameni care nu contează. Deci cam în cheia asta trebuie citită cartea.
Dar până la Dumnezeu, știți că mai este o vorbă, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții.
Da, e adevărat. Deci dacă vorbim de lumea aceasta, trebuie să te zbaci ca să contezi. Trebuie să-ți ceri dreptul de a conta. Și chiar asta fac personajele mele. Deci sunt oameni care, neavând un destin favorabil, își cer vehement dreptul la ceva bun de la viață. Să iau cu destinul de piept.
Am mai citit în cartea dumneavoastră, iarăși un punct de vedere, politica nu se face pentru aplauze la congrese, trebuie chiar să dai satisfacție.
Da, pentru că oamenii, până la urmă, asta așteaptă. Nu le trebuie lideri providențiali sau care să le facă cu mâna de departe, trebuie chiar să aibă ceva de câștigat din treaba asta.
Și pot cu adevărat exista asemenea lideri?
Sigur că da, și depinde de cei care votează ca să aducă în față, dacă vreți, lideri care chiar să dea această satisfacție.
Oferă cartea dumneavoastră răspunsuri pentru societatea actuală?
Nu, în sensul că nu rezolvă problemele, pune problemele. Un scriitor nu rezolvă, știu eu, marile disfuncții din lumea de astăzi. Pur și simplu le privește prin ochii unor personaje care sunt oameni de fiecare zi, sunt oameni de lângă noi, sunt oameni pentru care eu am, să zic așa, un fel de continuitate, adică pentru dezmoșteniții sorții, dacă pot să spun așa, am avut ochi încă de la romanul și filmul, ecranizarea domnului Lucian Pintilie, care s-a chemat prea târziu. Deci am început de acolo cu lumea aceea strivită, lumea aceea fără cer, lumea minerească, să zic așa. Am trecut ulterior prin ceva bun de la viață în regia domnului Dan Pisa, am avut și și omul cu țeu și ghiare, unde iarăși povestea se petrecea într-un mediu, dacă vreți, mai promiscu așa și tot la limita infracțiunii. Și am ajuns acum cu oameni care nu contează să împing aceste personaje, dacă vreți să spunem, oameni mărunți, oameni anonimi, în afară, unde să-și caute un loc sub soare și unde, pe limba lor, să spunem așa, dau din coate, încearcă și ei să facă un ban grămadă, cum ar spune personajul central.
Pentru că radiografiați societatea așa cum este ea în acest moment, în opinia dumneavoastră, care credeți că este cea mai mare nemulțumire a acestor oameni obișnuiți, a acestor oameni care pentru societatea actuală parcă nu contează?
Păi, simplu fapt că se văd nevoiți să plece în lume ca să-și caute un destin mai bun, cred că definește clar care este nemulțumirea principală. N-ai loc aici, te duci să-l cauți. Nu ți ajunge aici, nu îți convine, ajungi în situația să cauți în afară. Deja cred că e un mod de a defini în limitele în care poate să o facă un roman. O societate care nu dă satisfacție în măsura în care ne-am dorit, nu?
Credeți că într-un oarecare termen ar putea apărea o continuare a cărții dumneavoastră, Oameni care contează?
Păi ideea până la urmă este cea de care v-am spus în discuția și cu Patriarhul. Până la urmă toți oamenii contează.
Târgul de carte Gaudeamus rămâne deschis mâine și duminică în București la Romexpo. Îi puteți trece pragul de la 10 la 20. Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună tuturor!